คุณ
คุณ
กรรม
กรรม
ลัง
ลำ
รับ
รับ
ฟัง
ฟัง
ลาย
ลาย
การ
การ
เรื่อง
เรื่อง
เล่า
เรื่องเล่า
บน
บน
ยอดดอย
จอดดอย
สวัสดีท่านผู้ฟังทาง Infinity Podcast นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าบนยอดดอยนะครับผมฟอร์มนะครับผู้ดำเนินรายการเรื่องเล่าบนยอดดอยนะครับเอพิโซดนี้นะครับฟอร์มอยู่กับพี่โอ๊กนะครับสวัสดีครับพี่โอ๊ก
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับก็พี่โอ๊กครับให้พี่โอ๊กแนะนำตัวนะครับว่าพี่โอ๊กเป็นใครครูอาสารุ่นที่เท่าไหร่แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โรงเรียนอะไรนะครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
ค่ะชื่อโอ๊กพิรดานะคะเป็นครูอาสาเกื้อฝันเด็กรุ่นที่5ค่ะปฏิบัติงานอยู่ที่โรงเรียนบ้านห้วยแห้งนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะตอนนี้ก็ทําไม่ได้ทํางานก็คือเป็นแม่บ้านอย่างเดียวค่ะ
ครับก็ห้วยแห้งแม่ฮ่องสอนนะครับตอนฟอร์มไปเป็นครูอาสาเนี่ยครับฟอร์มไปแม่ฮ่องสอนเหมือนกันพี่ก็คือโรงเรียนบ้านวันเป็นโรงเรียนใหม่นะครับก็ห้วยแห้งเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่มาตั้งแต่รุ่นที่1นะครับตอนนี้รุ่นที่11เนี่ยก็ยังมีโรงเรียนห้วยแห้งอยู่นะครับพี
่ใช่ใช่ค่ะสุดยอดมาก
ครับ อยากถามพี่โอ๊คครับว่าทำไมพี่โอ๊คถึงมาเป็นครูอาสานะครับหรือว่าพี่โอ๊คมีความคาดหวังอะไรทำไมถึงมาทำงานอาสาแล้วก็เป็นครูอาสาด้วยนะครับแล้วก็เป็นครูในพื้นที่ห่างไกลด้วยนะครับทำไมพี่โอ๊คถึงตัดสินใจมาเป็นครูอาสาครับ
ค่ะก็ต้องบอกว่าการเป็นครูอาสาบนดอยสูงเนี่ยก็คือเหมือนเป็นความเหมือนฝันเล็กๆนะคะตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็เคยเห็นผ่านตาในเว็บไซต์หรือว่าสื่อโซเชียลของสมัยก่อนซึ่งก็คือจะยังมีไม่เยอะไม่ได้แบบเป็นใน Facebook อะไรขนาดนี้ก็คือจะเป็นเว็บไซต์หรือไฮไฟอะไรขนาดนั้นนะคะก็อยากเป็นครูเหมือนคิดว่าน่าจะเป็นความฝันคล้ายๆของใครหลายๆคนที่อยากจะมาเป็นครูอาสาบนดอยสักครั้งในชีวิตนะคะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเรามาเนี่ยเราก็อาจจะได้เรียนรู้ชีวิตของเขาของชาวเขาข้างบนแล้วเราก็อาจจะทำอะไรให้กับเด็กๆได้บ้างค
่ะก็คือเป็นความฝันนะครับคือพี่โอ๊กได้อยากไปแล้วก็อยากเข้าใจเด็กๆในพื้นที่ห่างไกลด้วยประมาณนั้นใช่ไหมฮะ
ใช่ก็คือเพราะว่าต้องบอกว่าตอนที่อยากจะทำจริงๆคือสมัยจบมหาวิทยาลัยใหม่ๆก็คือเห็นเขามีประกาศแล้วแหละว่ามีรับอาสาครูอาสาบนดอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือตอนนั้นเนี่ยคือจบมาแล้วก็เหมือนทั่วไปอะเนาะก็คือต้องทำงานก็คือไม่ได้มีเวลาหรือว่ามีโอกาสเหมาะเจาะที่จะมาทำตรงนี้จนพอทำงานไปแต่งงานแล้วก็ไม่ได้ทำงานแล้วคือเป็นแม่บ้านก็คือเราก็จะมีเวลาเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือณตอนนั้นที่มาทำก็คือยังไม่ได้แบบว่าตอนนั้นยังไม่ได้มีแพลนว่าจะไปทำอะไรต่อก็เลยเป็นเหมือนช่วงเวลาแก๊ปหนึ่งที่อยากมาทำตรงนี้ด้วยค่ะ
ครับก็คือเป็นความฝันตั้งแต่ในวัยเรียนแล้วแต่ว่าระยะเวลายังไม่ได้ยังไม่เหมาะสมใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงเวลานั้นก็พอเหมาะพอดีที่จะขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่เป็นครูอาสาเพราะว่าการไปเป็นครูอาสาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลายาวนานเนาะสำหรับโครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็กนะครับก็คือ4เดือนใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ครับแล้วทำไมถึงได้ไปโครงการนี้ด้วยครับพี่โอครับทำไมต้องไปโครงการครูอาสาเด็ก
ต้องขอบอกก่อนว่าจริงๆจำไม่ได้แล้วว่าทำไมถึงเลือกครูอาสาเกื้อฝันเด็กเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นครูรุ่นที่5ซึ่งถ้านับไปนี่ประมาณ 4-5 ปีที่ขึ้นไปบนดอยแล้วนะคะประมาณนั้นก็คืออาจจะจำไม่ได้แม่นๆแต่ว่าคือน่าจะเห็นจากใน Facebook ละค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็เหมือนแบบเห็นแล้วก็เอ้ยน่าสนใจว่าเอ้ยมันไป4เดือนนะคือมันไม่ได้ไปแค่ช่วงเวลาเหมือนที่เขารับครูอาสาทั่วไปก็คือไปบนดอย 2-3 วันทำกิจกรรมแล้วกลับลงมาค่ะแต่คืออันนี้คือ4เดือนคือเหมือนมันได้ไปเรียนรู้แล้วก็ได้ไปใช้ชีวิตจริงๆนะคะก็เลยคิดว่าตอนนั้นเนี่ยเห็นครูน่าจะเห็นเป็นใน Facebook ค่ะมันขึ้นมาแล้วก็ลองไปเสิร์ชหาข้อมูลดูว่าครูอาฟาเกอร์ฝันเด็กเนี่ยมีจริงไหมแล้วก็คนที่เขาไปมาแล้วเป็นยังไงคือตอนแรกก็คือต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือก่อนถูกไหมคะเวลาเราจะขึ้นไปบนดอยจากโครงการอะไรสักอันหนึ่งอะค่ะใช่ก็เลย คิดว่าพอดูแล้วเห็นมี YouTube เห็นมีวิดีโอมีคนที่ขึ้นไปจริงๆเราก็รู้สึกว่าโอเคเรามั่นใจแล้วก็เลือกที่นี่ค่ะ
อืมครับแล้วพี่โอ๊คมีความมีภาพวาดจินตนาการไหมครับว่าเด็กๆบนดอยหรือว่าในโรงเรียนบนดอยชาวบ้านอะไรเงี้ยครับจะเป็นยังไงก่อนที่จะขึ้นไปเป็นครูอาสาครับ
ต้องบอกก่อนว่าคุณแม่ของพี่อะค่ะทำงานเกี่ยวกับชาวเขา
ครับ
แล้วคือตอนเด็กๆพี่ก็จะมีโอกาสได้ขึ้นไปบนดอยกับคุณแม่หลายครั้งก็คือไม่ได้บ่อยแต่ก็จำได้ว่าตอนเด็กประมาณอาจจะ10ขวบต้นๆหรือไม่ถึงอะค่ะก็คือได้ขึ้นไปหลายครั้งแล้วคือเคยไปเห็นความเป็นอยู่ของชาวเขาจริงๆเพราะตามคุณแม่ขึ้นไปทำงานด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็ค่อนข้างจะเห็นภาพแล้วส่วนหนึ่งแต่นะตอนที่ขึ้นไปนะตอนนั้นก็คือเรียกว่าเป็นเด็กอยู่ซึ่งระยะเวลาถ้าจากตอนนั้นนับมาถึงตอนที่ไปเป็นครูอาสาของเกื้อฝันเด็กจริงๆมันก็ห่างกันเป็น10กว่าปีเนาะแล้วก็อาจจะมีภาพในหัวว่าณตอนว่าขึ้นไปเนี่ยก็คืออาจจะเหมือนณตอนนั้นหรือเปล่าก็คือเหมือนตอนเด็กๆหรือเปล่าที่ชาวเขาก็คือยังเป็นชาวเขาจริงๆก็คืออยู่เป็นบ้านไม้ทำบ้านจากไม้ไผ่หรืออะไรที่แบบว่ายังไม่มีไฟฟ้าหรือมีแบบก็มีน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นภาพณตอนนั้นก่อนที่จะขึ้นไปค่ะ
ครับแล้วตอนที่พี่ขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่เป็นครูอาสาจริงๆแล้วนะฮะที่โรงเรียนบ้านห้วยแห้งนะครับเป็นยังไงบ้างฮะ
ค่ะต้องบอกว่าโอ้ค่อนข้างต่างจากที่เคยเห็นตอนเด็ก
ๆเ
หมือนกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีอย่างที่โรงเรียนที่ห้วยแห้งเนี่ยมันก็ถึงจะขึ้นไปไม่ได้จะสะดวกมากนักแต่ก็มีถนนที่เป็นคอนกรีตส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนน่าจะเกือบทั้งหมดเลยอะค่ะที่เป็นคอนกรีตถ้าจะไม่ผิดนะคะต้องขอโทษด้วยแต่ว่าจะมีบางส่วนที่อาจจะเป็นดินบ้างแต่ว่าก็คือมีความเหมือนมีความเจริญขึ้นไปก็ยังมีไฟใช้มีมือถือเห็นในบ้านชาวบ้านก็คือบางหลังก็คือมีสามารถมีทีวีดูทีวีได้เห็นดูละครกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีร้านค้าเล็กๆในหมู่บ้านก็คือคิดว่าค่อนข้างแตกต่างแล้วก็จากภาพที่เคยตอนเด็กก็คือเหมือนเจริญขึ้นมากแล้วทีเดียวเหมือนกันค่ะ
ครับตอนที่พี่โอ๊คไปครูอาสานะครับพี่โอ๊คทำหน้าที่อะไรบ้างฮะอยู่ที่โรงเรียนนะครับ
ที่โรงเรียนก็จะก็คือเป็นหลักๆ ก็คือเป็นคุณครูนะคะแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะมีเวรของคุณครูคนนี้ต้องทำอาหารวันนี้เหมือนเราก็จะมีเวรเราก็จะไปช่วยครูคนนี้เป็นไปซัพพอร์ตเขาอะไรเงี้ยค่ะว่าเป็นอาหารกลางวันแล้วก็จะไปช่วยทำด้วยแล้วก็ในส่วนของเด็กๆก็จะมีหน้าที่น่าจะส่วนใหญ่ก็คือไปเล่นไปดูแลเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแล้วก็เป็นหน้าที่ทำห้องสมุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กเขาเปิดเข้าไปใช้แล้วเราก็ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับพี่โอ๊คขึ้นไปสอนวิชาอะไรบ้างฮะตอนไปเป็นครูอาสา
ถ้าหลักๆเลยของพี่คือเป็นเรื่องภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าพี่เหมือนเรียนมาทางด้านภาษาก็เลยใช้ความสามารถตรงนี้ทำเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอะค่ะ
แ
ต่ก็จะมีวิชาอื่นบ้างแต่ว่ามันก็จะเหมือนไปแทนครูมากกว่าแต่ถ้าสอนหลักๆแล้วก็จะเป็นอังกฤษค่ะ
ครับสอนตั้งแต่ชั้นไหนบ้างฮะพี
่ของพี่จะสอนชั้นม.ปลายนะคะก็คือ4 5 6แต่ถ้าเด็กเล็กเนี่ยพี่จะเข้าไปสอนในวิชาภาษาไทยใช่ต้องขอนึกนิดเผอิญว่า 4-5 ปีแล้วที่ก็เลยจำไม่ค่อยได้มากว่าสอนอะไรไปบ้างนะคะแต่ว่าจำได้แล้วว่ามันมีสอนภาษาไทยให้เด็กๆป.3ด้วยนะคะแล้วก็แต่ส่วนใหญ่คือถ้าเป็นหลักคือ4-5-6เป็นภาษาอังกฤษค่ะ
ครับแล้วพอเราขึ้นมาเป็นครูอาสานะครับแน่นอนว่าตัวโรงเรียนเนี่ยต้องมีคุณครูที่ประจำการอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมฮะฟอร์มประกาศว่าพี่โอ๊คทำงานร่วมมือกับคุณครูที่ประจำการที่โรงเรียนหรือว่าคุณครูเขาได้ช่วยเหลือซัพพอร์ตอะไรบ้างอะไรเงี้ยฮะ
ต้องบอกว่าดีมากทุกคนเลยตั้งแต่ผอ.แล้วก็คุณครูทุกชั้นเผอิญรุ่นที่พี่ไปเนี่ยค่อนข้างโชคดีว่ามีคุณครูอยู่ที่โรงเรียนค่อนข้างครบก็คือมีประจำอยู่ตั้งแ อนุบาลชั้นป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ก็คือมีคุณครูประจำแต่ละชั้นครบทุกห้องนะคะเหมือนเราเข้าไปก็คือเราก็เหมือนเป็นตัวซัพพอร์ตเป็นตัวเสริมให้คุณครูแล้วก็ใช้ได้เหมือนในเวลากับเด็กมากกว่าปกติค่ะ
ครับทีนี้ฮะโครงการครูอาสาเพื่อฝันเด็กนะครับเราใช้กระบวนการ active learning ในการสอนนะพี
่ค่ะ
ครับฟาวเลยอยากถามว่าพี่เข้าใจกระบวนการ active learning มาก่อนไหมนะครับแล้วก็ตอนที่ได้เอาไปใช้นะครับพี่เอากระบวนการนี้ไปใช้อย่างไรบ้างอะไรเงี้ย
ต้องบอกว่าคือด้วยพี่อยู่ในวัยที่เรียกว่าเป็นเด็กยุค90นะคะ
ค
เพราะฉะนั้นคำว่า active learning เนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้แพร่มากในช่วงที่พี่เรียนหนังสือนะคะ อาจจะมีช่วงปลายๆของพี่แล้วที่พี่ได้ยินคำว่า active learning เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะไม่ได้คุ้นกับมันมากเท่ากับเด็กสมัยนี้นะคะทีนี้เนี่ยแต่ถามว่าเข้าใจไหมเราก็เข้าใจก็คือในขณะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่ามันคือ active learning คือการให้เด็กเป็นศูนย์กลางของในการเรียนการสอนมากกว่าที่ตัวเราจะ input เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะประกอบกับพอตอนที่ไปฝึกอบรมก่อนที่จะเป็นคุณครูกับทางมูลนิธิก็คือจะมีการฝึกอบรมก่อนล่วงหน้า5วันใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยมันก็จะทำให้พี่เข้าใจคำว่า active learning มากขึ้นซึ่งคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์สำหรับพี่นะคือแบบว่ากระบวนการสอนอบรมของทางมูลนิธิเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นมากแล้วก็ทำให้เราเข้าใจมากเลยว่า active learning ที่เราจะสามารถนำไปพัฒนาให้กับเด็กๆได้เนี่ยมันเป็นหน้าตาเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงรูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับแล้วพี่โอ๊คเราเข้าใจกระบวนการ active learning แล้วเราก็เอาไปใช้กับเด็กนักเรียนนะครับตอนที่พี่โอ๊คได้เอาไปใช้เนี่ยพี่โอ๊คเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างหรือว่ากิจกรรมไหนบ้างที่พี่โอ๊คใส่ active learning เข้าไปอะไรเงี้ยฮะแล้วมันเห็นผลอย่างไรต่อตัวนักเรียน
ก็จริงๆก็จะใส่เข้าไปส่วนใหญ่จะเป็นเกมในห้องเรียนก็คือหมายถึงว่าเป็นลักษณะให้เขาได้มีส่วนร่วมให้เขาได้แบบได้ใช้ความคิดของเขาจริงๆคือเป็นเกมง่ายๆในห้องเรียนที่ทำกันได้หรือว่าให้เขาลุกออกมาจากโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มารวมกลุ่มกันแล้วก็มาทำกิจกรรมอันนั้นก็คิดว่าเวลาที่เรามีอะไรที่ทำให้เขาได้ออกมาใช้เขาเรียกว่าอะไรอะออกมาทำกิจกรรมอย่างเงี้ยค่ะเด็กเขาจะรู้สึกสนใจแล้วก็ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียนการสอนก็คือเราอาจจะมีแน่นอนเราอาจจะต้องสอนทฤษฎีบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นการสอดแทรกแล้วก็ทำให้เขารู้สึกสนใจในการเรียนมากขึ้นนะคะ
ครับทีนี้เนี่ยนะฮะเด็กๆโรงเรียนห้วยแห้งเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเด็กนักเรียนที่มีความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์ใช่ไหมฮะที่ห้วยแห้งมีหลายชนเผ่า
ค่ะค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ก็หลักๆ ก็คืออย่างที่เอาที่หมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่ก่อนนะคะหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดก็คือจะเป็นเผ่ามูเซอร์นะคะหรือว่าเผ่าลาหูนั่นเองต้องขอโทษทีเป็นเผ่าลาหูนะคะแล้วก็แต่ว่านักเรียนส่วนใหญ่จริงๆก็คือจะมาจากหมู่บ้านหัวลางซึ่งเป็นไทยใหญ่แล้วก็ในหมู่บ้านนั้นเนี่ยก็คือจะมีชนเผ่าเล็กๆอาจจะมีถ้าที่จำไม่ผิดก็คือจะมีปะโอมีอะไรอย่างเงี้ยด้วยอะค่ะแต่หลักๆก็คือจะเป็นไทยใหญ่กับลาหูนะคะ
ครับแล้วมีอุปสรรคไหมพี่เวลาที่จะสื่อสารกับเด็กนักเรียนในการใช้กระบวนการอย่างเงี้ยเช่นเล่นเกมหรือว่ากิจกรรมในห้องเรียนเนี่ยมีอุปสรรคหรือมีอุปสรรคแล้วพี่สามารถที่จะแก้ไขได้มีวิธีแบบแนะนำไหมฮะ
ต้องบอกว่าเด็กแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์นะคะเขาก็จะมีลักษณะบุคลิกเนี่ยแตกต่างกันออกไปคืออาจจะทางถ้าลาหูเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนแนวสไตล์เป็นเด็กแอคทีฟหน่อยก็คือหมายถึงว่าจะไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยเหมือนชอบนั่งเรียนในห้องปกติอะไรเงี้ยค่ะถ้าทายก็อาจจะแบบว่ามีสมาธิมากขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสามารถนั่งเรียนได้นานกว่าอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ต้องบอกว่าในการสื่อสารเนี่ยมันก็คิดว่าใกล้เคียงกันนะคะคือสามก็คือหมายถึงเวลาเราสอนเนี่ยคือเขาก็รับรู้ว่าคือ เรียนได้เหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับที่ตัวเด็กด้วยอะค่ะว่าเขาจะสนใจมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะประมาณนั้นค่ะ
ครับทีนี้ครับแล้วพี่โอ๊กเห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กนักเรียนอย่างไรบ้างฮะคือตั้งแต่วันแรกที่พี่โอ๊กเข้าไปเป็นครูอาสาแล้วก็วันสุดท้ายอย่างที่จบโครงการนะฮะนักเรียนที่พี่โอ๊กดูแลอยู่เนี่ยพี่โอ๊กเห็นพัฒนาการอะไรบ้างอะไรเงี้ยฮะ
ก็พี่ขอยกตัวอย่างแล้วกันนะเพราะว่าถ้าภาพรวมนี่ก็อาจจะยังไม่ได้แบบเปลี่ยนแปลงแบบว่าฉับพลัน
ครับ
ทีเอายกตัวอย่างแล้วกันคืออย่างที่พี่เข้าไปสอนภาษาอังกฤษเนี่ยพี่ก็จะมีเหมือนให้เขามีส่วนร่วมก็คือเหมือนถึงให้เขาเนี่ยเป็นการบ้านให้ท่องศัพท์คือชั้นที่พี่สอนก็คือป.4 5 6เนี่ยก็คือทุกคนตกเย็นเนี่ยจะต้องมาท่องศัพท์จากบทเรียนที่พี่ได้สอนไปในคลาสนั้นนะคะแล้วก็จะให้แบบ5คํา10คําแล้วก็ให้เขามาท่องเป็นรายตัวแล้วก็จะมีเป็นเหมือนเป็นตารางชาร์ตแต่ละคนว่าคนนี้ท่องครบไหมท่องไปกี่ครั้งแล้วทีนี้เนี่ยพอจบภาคเรียนเนี่ยพี่ก็จะมาดูว่าคนไหนมาครบหรือว่าท่องได้เยอะที่สุดแล้วเหมือนเราก็จะให้รางวัลเล็กๆน้อยๆไปเหมือนเป็นแรงจูงใจของเขาเนี่ยทีนี้เนี่ยพอเวลาให้มาท่องศัพท์เนี่ยคือจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเห็นคุณครูเขาบอกนะคะว่าเป็นก็เป็นครั้งแรกของหมายถึงว่าของที่โรงเรียนเหมือนกันที่แบบเหมือนเด็กเนี่ยจะต้องมานั่งท่องศัพท์ตอนเย็นให้คุณครูฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะพัฒนาการที่ดีขึ้นที่เห็นชัดก็คือหมายถึงเด็กๆเนี่ยอย่างเด็กบางคนนะคะที่แบบว่าซนมากๆบางทีเขาก็ไม่ได้สนใจในห้องเรียนเลยพอเวลาเราบอกว่าต้องให้มาท่องศัพท์ตอนเย็นกับเราเนี่ยเด็กที่ซนๆเนี่ยก็มาท่องอาจจะท่องได้ไม่เต็มร้อยไม่ได้เก่งเท่าเด็กปกติที่หมายถึงว่าที่เขาเป็นเด็กเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือเขาเข้ามาแล้วเขาก็พยายามที่จะท่องศัพท์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเด็กพวกนี้เนี่ยเขาไม่เคยที่จะต้องมานั่งท่องอะไรแบบนี้กับคุณครูเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเขาก็จะเชื่อฟังแล้วก็เขาก็จะนิ่งขึ้นเหมือนมีสมาธิมากขึ้นในการต้องมานั่งจำว่าตัวศัพท์แบบนี้ท่องแบบไหนแล้วทีนี้สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันช่วยเขาได้มากจริงๆในการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษนั้นก็คือเวลาที่เราให้เขาท่องศัพท์เนี่ยค่ะเราจะสอนเขาในการออกเสียงรู้จักการออกเสียงทางภาษาซึ่งมันจะทำให้เขาเนี่ยคิดเวลาที่จะท่องได้ง่ายขึ้นว่าคำศัพท์คำนี้ออกเสียงแบบไหนอย่างเช่นคำว่า table อย่างเงี้ยค่ะโต๊ะอย่างเงี้ยค่ะบางคำเนี่ยคือเราจะสอนเขาออกเสียงเป็นแบบเสียงเทอะเสียงเพอะเสียงเมอะอย่างเงี้ยให้เขารู้สึกว่าไอตัวนี้เนี่ยมันออกเสียงแบบไหนแล้วเวลาที่มาเป็นคำศัพท์เนี่ยเขาก็จะคิดตามแล้วก็จนสุดท้ายเนี่ยก็คือจะมีจากสังเกตได้ว่านักเรียนบางคนเนี่ยเขาก็จะแบบคิดแล้วก็อ๋อใช่ตัวนี้ออกเสียงแบบนี้เขาก็จะสะกดออกมาได้ถูกมากขึ้นจากช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะแบบเข้าใจแล้วว่าต้องออกเสียงสะกดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เป็นพัฒนาการของเขาค่ะ
ครับทีนี้เป็นคำถามที่ย้อนกลับมาถามพี่โอ๊กถึงเรื่องราวของพี่โอ๊กว่าในช่วงเวลา4เดือนนะครับมีเรื่องราวอะไรที่พี่โอ๊กประทับใจบ้างนะครับแล้วก็หรือว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พี่โอ๊กได้เรียนรู้แล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงหรือว่ามันส่งผลต่อพี่โอ๊กในปัจจุบันนี้อะไรเงี้ยฮะ
ต้องบอกว่าประทับใจทั้งหมดเลยเอาจริงๆคือทุกอย่างมันคือประสบการณ์การเรียนรู้ของเราทั้งหมดคือประทับใจตั้งแต่คุณครูนักเรียนชาวบ้านนะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนที่มูลนิธิคือมันทุกอย่างคือถ้านับเป็นอาหารเนี่ยมันก็เหมือนเป็นอาหารที่แบบรสชาติกลมกล่อมก็คือขาดอะไรไปอันนึงมันก็ไม่อร่อยถูกไหมคะมันก็ต้องมีทุกรสนะคะก็คือสิ่งที่ประทับใจจริงๆก็คือตั้งแต่นักเรียนคือนักเรียนทุกคนก็แบบด้วยความที่ของกล้วยแห้งเนี่ยเขาเจอคุณครูอาสามาตั้งแต่รุ่นแรกเขาก็จะรับทราบว่ามีคุณครูมาทุกปีนะแล้วก็เขาก็จะเหมือนคอยดูแลซัพพอร์ตเราตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณครูต้องบอกว่าคุณครูน่ารักทุกคนเลยแล้วก็แบบช่วยเราเป็นอย่างดีมากๆเลยต้องขอบคุณคุณครูทุกคนมาณที่นี้ด้วยนะคะของที่กล้วยแห้งที่ประทับใจในส่วนของพี่ๆบริษัทครูอาสาเกื้อฝันเด็กเนี่ยก็คือจะมีทุกคนเหมือนกันคือตั้งแต่พี่ ทุกคนนะคะคือที่เขาเนี่ยตั้งใจที่จะทำโครงการนี้มาให้เด็กๆคือมันไม่ได้เป็นแค่โครงการเพื่อที่จะขึ้นไปเจอเด็กแล้วก็ช่วยเหลือเด็กอะไรประมาณแค่นั้นมันเป็นโครงการต่อเนื่องที่จะพัฒนาเด็กๆเหล่านี้เนี่ยให้เขามีเหมือนให้มีประสบการณ์ชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่าเป็นรูปแบบใหม่ที่อาจจะพัฒนาเขาต่อยอดไปในอนาคตของเขาได้ก็รู้สึกว่าประทับใจทุกอย่างเลยแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงจริงๆก็คือมันถึงเป็นประสบการณ์ของตัวเราเองที่ได้ขึ้นไปข้างบนนั้นเนี่ยมันค่อนข้างเปลี่ยนแปลงความเป็นคอมฟอร์ตโซนของเราคือไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแต่มันทำให้คอมฟอร์ตโซนของเราเนี่ยมันกว้างขึ้นกว่าเดิมคือเพราะว่าการขึ้นไปข้างบนนั้นเนี่ยมันไม่ได้แค่เหมือนเราไปแค่สอนเด็กนะคะมันคือทุกอย่างการที่เราขึ้นไปปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่การขึ้นไปเนี่ยอย่างพี่ขึ้นไปก็คือรุ่นพี่จะมีคุณครูที่เป็นบัดดี้อีกคนนึงก็คือหนึ่งโรงเรียนจะมีคุณครู2คนนะคะก็คือขึ้นไปด้วยก็คือการอยู่กับคนที่เราไม่เคยรู้จักเลย4เดือนก็คือเราต้องมาปรับเปลี่ยนทั้งลักษณะนิสัยความเป็นอยู่ใหม่นะคะการไปเจอคนอย่างเงี้ยมันทำให้เหมือนเรามองภาพกว้างขึ้นแล้วเราก็เหมือนเห็นโลก360องศาอาจจะไม่ถึง360องศาแต่ก็คือหมายถึงว่าเราก็โลกเรามันก็กว้างขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เห็นสิ่งใหม่ๆมันก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองในระยะยาวได้จากโครงการนี้ค่ะ
ครับทีนี้พี่โอ๊กอยากพูดอะไรทิ้งท้ายตอนนี้บ้างฮะฝากถึงคุณผู้ฟังที่กดเข้ามาฟังตอนพี่โอ๊กนะฮะมีอะไรอยากที่จะบอกบุคคลทั่วไปบ้างครับ
ก็จริงๆก็อยากจะบอกว่าคนที่เข้ามาฟังเนี่ยก็แสดงว่ามีความสนใจอยากอาจจะอยากเป็นครูอาสาบนดอยส่วนหนึ่งหรือบางส่วนอาจจะแบบว่าสนใจว่าคุณครูบนดอยเขาทำอะไรกันบ้างนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยถ้าเป็นไปได้และมีโอกาสแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยมีเวลาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะพร้อมที่จะขึ้นไปคุณเป็นครูบันดอยเนี่ยคืออยากจะให้นอกจากจะต้องเตรียมตัวแล้วว่าเราจะต้องขึ้นไปเป็นครูนะอะไรเงี้ยคือเราอาจจะไม่ได้สะดวกสบายเหมือนปกติเหมือนที่เราอยู่ที่บ้านแต่อยากให้ที่สำคัญที่สุดก็คือเหมือนเรื่องการเตรียมใจด้วยว่าเราจะต้องไปเจออะไรที่ท้าทายแน่นอนแล้วเราก็ไม่ได้เจอสิ่งที่เราเคยเจอมาก่อนหลายอย่างก็อยากจะให้เปิดใจกว้างๆนะคะแล้วก็รับประสบการณ์นั้นให้ดีที่สุดค่ะพี่อยากเสริมอีกนิดนึงเผอิญช่วงนี้เห็นมีอาจมีเรื่องราวทางโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับคุณครูบนดอยเกี่ยวกับเรื่องเด็กๆบนดอยด้วยอย่างที่พี่พูดชื่อได้ไหม
ครับ
ตัวที่เป็นดราม่าอยู่ในขณะนี
้ครับ
อย่างคุณพิมพ์ลี่พายเนี่ยที่เขาออกกับออกโซเชียลไปแล้วก็มีดราม่ากับมันเนี่ยคือดราม่าเนี่ยเราขอไม่พูดถึงแต่พี่เผอิญดูในคลิปของเขาแล้วก็เห็นมีคำหนึ่งที่เขาถามเด็กว่าเด็กๆเนี่ยเหมือนโตไปเขาแบบคิดจะไปทำอะไรหรืออยากเป็นอะไรซึ่งเด็กบนดอยที่คุณพิมพ์ลี่พายเขาขึ้นไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้ใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยจะบอกว่าจากประสบการณ์ที่ขึ้นไปเป็นครูบนดอยมาเนี่ยก็คือจะถามจะบอกว่าเด็กไม่รู้ก็ไม่เชิงแต่ว่าเด็กๆ เขาก็จะไม่ได้มีภาพบนหัวว่าเขาจะต้องออกไปเป็นทำอาชีพนี้หรือว่าเรียนจบไปปริญญาตรีปริญญาโทแล้วไปต่อนู่นต่อนี่เหมือนที่เราเรียนกันในเมืองหรือว่าในทั่วๆไปอะค่ะคือเด็กๆ เขาก็จะมีภาพแค่ว่าอยู่บนดอยเรียนจบไปช่วยแม่ไปเข้าทำงานที่ไร่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะไม่ได้คิดถึงแบบเป็น process เหมือนคนเมืองทั่วไปแบบเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีโอกาสขึ้นไปช่วยเหลือหรือว่าขึ้นไปเป็นครูอาสาเนี่ยก็คือของมูลนิธิเพื่อฝันเด็กก็คือเป็นการพัฒนาให้เด็กๆเหล่านั้นเนี่ยมีพัฒนาการทางความคิดที่กว้างมากขึ้นแล้วก็ทำให้เขาได้เรียนรู้มากขึ้นว่าโลกข้างนอกหรือโลกภายนอกหรือว่าแม้แต่อนาคตของเขาจริงๆที่เขาอยากจะที่เขาสามารถทำได้และเขาจะทำต่อไปได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็คืออยากจะให้ทุกๆคนเห็น ความสำคัญของโครงการของครูอาสาเกื้อฝันเด็กแล้วก็มาเป็นคุณครูกันเยอะๆนะคะ
ก็เอพิโซดนี้ครับขอบคุณพี่โอ๊กมากๆนะครับที่มาพูดคุยกันในรายการนะครับผมฟอร์มนะครับแล้วก็พี่โอ๊กนะครับขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่โอ๊กมากๆนะครับสวัสดีครับ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ